përshëndetjet dashur dëgjues, po rikthehemi me një sezon të re të podcastit Libertas, ku në disa episode do të diskutojmë lidhur me sfidat, respektimin ose jo të drejtave të personave LGBTI+ në Kosovë. Këtë cikël e nisi me Arber Nuhiun, drejtore ekzekutiv në qendrën për zhvillimin e grupeve sociale, avokuesi të drejtave të njeriut që vazhdimisht na kujton rastet se kur këto të drejta nuk respektohen. Unë jam Dije Morina. Arber, si jetojnë personat LGBTI në Kosovë?
Me thonë shortë jetojnë jetë dyfisht, me kështo që me kuptu ma letë. Pra, personat LGBTI në Kosovë nuk janë të lirë për jetu jetën e tyre. Gjithmonë duhet me kamuflu jetën edhe stilin e jetës e të veprimit e të punës e gjitha. Thjesht është një jetë e dyfisht. Para një shoqërie homofobe, një familje që së pranon, normalisht dush me aktru, edhe me u dok, ashtu që të tjere dojnë me të perceptu, nëse nuk do me pas të lashe. Nëse je ekonomikisht i pavarën, mund është edhe mësë me i bo qëto gjana, po kur je ekonomikisht i varën prej familjes, po jo vetëm, atëherë nuk mund është bashkë qaqë letë, përshak si familja që se nuk të pranon edhe qëtjesh, atëherë kime pas komplet sfidat të tjera të cilat që në koqat batë fështira. Përveç asoj së shpuna që se qëtë familja se jo, po na e dim shumë mirë që për shembull ka shumë raste që personat LGBTI e kanë një farë fuqie, fuqizohen, mendojnë që mund me folën me anëtarët e familjes edhe zakonisht ndodhet bande i dhuna në familje dhe i qesin prej shtëpisë. Kjo që shumica e personave nuk e hapin këtë muhabet fare. Se besoj se cili prej neve pak a shumë e ka një ide se si kishim me mujtë me usiel prindërit, vëllezërit, motrat, të tjerët në familje edhe ka plot që edhe nuk. Pra, thjesht jetojnë jetë të dyfisht.
A ka shumë raste të tilla që përfundojnë jashtë shtëpisë?
Po nuk ka shumë raste, për shkak se edhe ka shumë pak raste që dalin para, që hapër para familjes. Do të thonë, shumicën e rasteve kur dalin hapër para familjes, ka dhunë familje.
Që ka ndodhë me këta, për shumë nëse vinë Prishtinë, ku shkojnë, të ku të drejtojnë?
Shiko, tash një pej probleme matë mëdha që kemi tash në Kosovë është se nuk ekziston që e streha për personë LGBTI edhe pse komuna Prishtinës që i ka tërvjet të zotu. Kemi disa mos marveshje, po shpresoj që shumë shpejt kena më taku me kryetarin edhe me diskutu këtë çështje. Pse për përmeni së rrimorën, ose njerëzit kur kanë dhu familje, kur përja shumë për shpisë, faktikisht s'kanë ku me shku. Tash për tash, me që disa vite radhë, ekziston një farë marveshje me strehën në Tiranë, mirë po kapacitetet e strehës Tiranë një shumë të vogla, faktikisht është vetëm një shtratë për personat LGBTI të Kosovës, sepse edhe ata i kanë problemet e veta. Përveç asaj ka shumë probleme logjistike, kalimi kufirit e gjana tjera. E veçanërisht kalimi kufirit kur po ndodhë una familje që kemi pas disa raste që janë 9-18 vjeç. E që nuk përmendoj pa miratim, pa pas një autorizim për i prindërve, është problem qërë, të na dhe mund është me kalu rastësisht se ndoshta dhe s'kontrollon, po ka probleme. Ka probleme në transferin e persona që kanë dhunë familje, që përjetojnë dhunë familje me i dërgu dhe në Tiranë. Po flasë për 9-18 vjetë, se mbi 18 vjetë që është jetër mua betë. Po pavarësisht asaj, gjithsesi ka shumë a shumë nevojë se sa që ka kapacitet. Unë e thashë Tiranë është vetëm një shtratë, të nanë Kosovë nuk ka hipare, strehimore të egzistu se që jënë për gra, nuk i pranojnë personat LGBTI, përveç në rastet të caktume, po mendoj grat lesbike me siguri që i pranojnë, po nuk kanë mi pranu trans grat, nuk kanë mi pranu djem gay, nuk kanë mi pranu të tjerat. Kështu që ka probleme. Që ka bojnë këta se përmene Prishtinën, është që, po, është vërtet që shumë një pjesë e madhe komunitetit e personat LGBTI vinë në Prishtinë, sepse në Prishtinë e kanë mundësin me u punësu, me gjithë një punë, me u pavarësu financiarisht, që me mujtë me jetu jetën e tyne lirëshëm.
Si menaxhohen çdo raste në Prishtinë, kur vinë edhe nuk kanë ku me shku? Është një, e di që Prishtina si qytet ka pak ma shumë hapsina në kuptimin me taku njerës të komunitetit.
Shiko, e mira, tash, në mesin e krejt këtyre të këshjeve, ekziston një e mirë, se personat LGBTI janë ko gjithë solidar me zveti. Në shumicën e raste, nëse vërtet një person ka nevoj, më ustrehu përkohësisht për shkak se ka probleme familje. Ka rase kur vetë të tjerët nga komuniteti i ofrojnë strehim banesën që kryesisht e kanë me qira ose të tilla diçka. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, prandaj edhe unë besoj shumë që një për arsye pse njerëz personi LGBT nuk dalin hapur para familjes është që kjo se e din që mund me pas pasoja dhe më ende mund me mbet pas strehim për një periudhë të caktuar. Deri tash nuk kemi pas rast, po ku unë nuk kam ndonjë rast që kam dëgjuar e që ka pas probleme strehime që nuk është strehu. Por nuk është
solidariteti mbrana
komunitetit. Po përndryshe e pres edhe çat moment. Mendoj.
Tash kur po flasim jemi në kohën kur veç ka përfundu java e krenarisë dhe u përmbyll me paradën e 8 të krenarisë në Kosovë. Ju keni qenë gjithë kohën prej fillimit, vazhdoni me qenë balë të javës të krenarisë. Si ka shku si javë?
Si javë ka shku shumë mirë. Unë nuk kam ujtë me marë pjesë në të gjitha aktivitetet, se këmë pas disë obligimet të tjera në rreth organizatës, për normalisht aktivitetet kryesore dhe ato që këmë di që prezidenca e më është e nevojshme gjithsesi këmë marë. Po normalisht kolegët e mi bashkëpunëtorë të organizata tjera me cilët e kemi organizu bashkë, të gjithë e mi paga shumë të knaqur me gjithë që ka, si ka kalu. Që ka është e mira është se vërtet Kosova në rajon, që të në Balkan, ka ngritë standardet e organizimit paradës krenarisë. Këta nuk e thamë one, për ne kanë thonë të gjithë partnerët bashkëpunëtorë tonë, jo vetëm të rajonit, po edhe partej. Dhe vë thonë, vitin e kalumë, kërë kemi majtë paradën, kemi pas shumë të ftuar prej vendeve ndryshme, si vjetë kemi pas ma pak. Vjetë, dhe vë thonë, të gjithë na kanë thonë që na e kemi ngrit nivelin e organizimit paradës në nivel shumë lartë, që së tëmë kanë në mimëri shtetet tjera për rrëth. Okay. Edhe unë mendoj që së kanë mimëri, sepse besoj që jemi shteti vetëm ku në rend parë e kemi kryeministrin, ministrin e shëndetësis, ministrin e drejtësis, ministrin e kulturës e rinisë sportit, edhe kryetarin e komunës. Pra, kemi pas një farforme krejt pushtetin, qendrore dhe lokale.
A ka qenë edhe dikush i ftuar që s'ka ardhur?
Se harami për mend, ka qenë deputetja Mimoza Kusari, që është kryetar grupi parlamentar të lëvizjeve të vendosjes, dhe Dafina Geqa, zaves ministre shëndetësisë. Kërkoj falje për këto dy, se i kam shumë bashkëpunim të mirë, po hupi për këtë
këto
moment.
Këto që kanë ardhur?
Jo, përveç... Po mendoj na ftesa nuk i kemi qenë personale askujt.
Institucioneve
jo kemi dërguar të gjithave. Presidentja nuk na ka ardhur, edhe pse ka pas nuk ka pas ftesë personale, sepse ftesë personale nuk ju ka dërguar askujt, po është dërguar agjenda komplete javës krenarisë. Edhe njëjtësi siç ju ka dërguar edhe kryeministrit Kurti, po edhe ministrave, ministrës, po edhe zaves ministre, po edhe deputetëve. Do të thonë ajo ftesë ka shkuar të gjithë. Edhe mendoj që përfaqësimi i pushtetit ka qenë i nivelit shumë të lartë. Edhe për këto, përveç që ndihem krenar, muj me thonë që është edhe një hap shumë pozitiv edhe, edhe nga qeveria Kosovës drejt kësaj avancimit të drejtave LGBTI. Qka unë e kam pak dilema ose po, është e vërtet që kryeministri ka qenë paradë edhe vjetë edhe si vjetë, po kisha pritë që me pas pak ma shumë angazhim me i avansu, me i shty disa qështje të cilat kanë me i të pezull me vitet tona, si që është qështja e regullimit martesës si pas kushtetutës, por edhe qështja
me zgjinisë njëjtë,
edhe normalisht me regullu qështjen e ndryshimit të shënjuesit të gjinis në dokumente publike, si që është përmëndoj rekomandume pe i Gjikatës Evropianet Drejtave Njëriut, pe i Asamblejës Parlamentarit Këshillit Evropës, edhe prej plot institucioneve Drejtave të Njëriut të cilat e rekomandojnë që si cili shtetë me ofru këtë drejt personat transgjinor.
Tash po flasim për një përfaqësim institucional të denjë në javën e krenaris, po në anën tjetër i kemi deputet për shembull që e kanë dorë votimin e atij ligji për martesa me gjinisë njëjtë. Pse mendojnë që e kemi një mendësi të tillë, ta themi në popull, kur prisit ose ata që u theqin shtetin veç vazhdimisht bojnë thirje ose janë aty?
Pëndoj se mas pari qëndrimet e ty në ideologjit e ty në konservative dhe nuk mund është me pritën që mojmet për kra, jo vetëm konservative, po edhe kanë edhe, që me thonë, background, prapavi religioze dhe është problem kjo punë, po për ata, se së është për neve. Mirë po, unë e mendoj që kjo është e bukra demokracisë dhe shtetit liberalë. Se unë do të isha shumë më i shqetësuar sikur të gjithë të ishin pro, sa jo kallëzon një autokraci dhe një diktatur. Prandaj mendoj që kjo është pasuri. Edhe deputetët cilët janë kundër, është pasuri e kësaj shoqërie. Por për çka nuk pajtona është që mos më shfrytëzu pozitën edhe më shpërndar gjuhë të rreqës.
A jemi homofob na si popull?
Shumë, do me thonë, nuk me thonë e këta, po janë hulumtime që jënë bëhë, nga baka botërore, vitin e kaluar, vitin e kaluar më bëhë nga Komisioni Evropian, se para 4-5 vjetë bëhë nga baka botërore, se është një hulumtim që bëhë gjitho 4 vjetë, dhe homofobia, perceptimi, hulumtimi ka të bëjë me perceptime qytetarëve për personat LGBTI, edhe kjo hulumtim është bëhë në Ballkanin Perëndimor. Do thonë në Kosovë, Serbi, Shqipni, Maqedoni, Veriut, Malzi dhe Bosne. Kosova ka dalë më keq në aspektin e homofobisë. Do thonë Kosova është shteti ma homofob.
Si është e mundur, kur e shohim paradën Beograd, për shembull, është krejt gjitha ato forca janë në rrugë, në Kosovë kemi një paradë që të lënë shihet mirë në kuptimin e festës.
Po, këtu punë, mendoj që parada këtu është perceptu si një ngjarje kulturore edhe njerëzit të shumësojnë me hy mendimet e të tjerëve, veçanërisht homofobe, po sikur nuk e kanë shumë për siklet, ma shumë me të folë nëse me të veprume, në Serbia është e kundër da më duket. Nuk e ditë, po ndoj s'kam përgjigje për këto, është shumë e çuditshme edhe na çuditemi kur prezentohen qëto hulumti, po ndoj rezultatet e bon prej institucione kredibile, si mi të folë për një hulumtim që e ka bon një organizat që fare do, po janë Komision Evropian, Banka Botërore, do të thonë, janë hulumtime shumë kredibile, sepse nuk bon vetëm këto, bon në përkrejt botën, edhe neve na çuditsin këto, po ndoj që to rezultate, se moj me thonë që Kosovë, se në aspektin e paradave, Kosova prinë, jo veç për standart, po prinë edhe për siguri edhe për incidente, do me thonë, në Kosovë nuk ka pas incidente në asë një për 8 paradave, që nuk ka ndodhën, për shembull, në shumicën e shteteve për rreth. Mirë po, unë jam i tillë që ju besoj statistikave, edhe prapë thonë që Kosova vendi ma homofobë.
Cilat janë paragjykimet më të shpeshta për personat LGBTI?
Shiko, paragjykimet më të shpeshta, fatkeqësisht, me thonë, i kanë shpërfaq deputet në seancën e kodit, kur është, ka qenë leximi i parë kodit civil me në mars 2022-ës. Do të thonë, i kemi pas aty deputetin Labinot Demi Mortezi, cila ka deklaru që personat LGBTI janë rrezik për shëndetin publik. Janë bartës të infekcioneve, janë bartës të HIV-it. Deputetja nderuame është ju ka nalë rrjedhë update-i në 1985, të ndikon. Edhe nuk është update-mu. Njëjtë ndodhë dhe me disa të tjerë. Fakte shkencore kalzojnë këtë tërsan, tani faktet janë kokëforta, une nuk kam nevoj me imbrojt, ato janë fakte, edhe që thojnë Amerikan deal with it.
Ka statistika globale, në faktë.
Po, edhe vendore.
Cilat janë shifrat në nivel bote, për shembull?
Shiko, muj me folë me përqindje se numrat varirojnë, por një gjë e di që në raportin e fundit UNAIDS të vitit kaluar, thuhet, të më thonë, atë se këto janë shifrat të regjistrume, nuk janë të amendësume, po njerës që janë me HIV dhe që janë në terapi. Vetë nëse prej si di e gjithja 30-10 milion persona që janë me HIV, 50% janë gra heteroseksuale, një pjesë e madhe janë burra heteroseksual, mande janë të tjiret, edhe ma pak se 25%, ma pak se 25% janë persona komuniteti LGBT. Pra, shifra të regojnë që komuniteti LGBT nuk është bartë si infekcioneve. Tash, se kanë qef njerëzit mi janë vesh, ajo është fonton dëshirash, po faktikisht faktet edhe shkenca thot kejtje të rësen.
Ju në fakt keni qenë me vjetë të punu në një prej projekteve shumë transishme për shëndetin në Kosovë, që tash u finalizu. Qka është nga projekte, ta mundet një më të regu?
Po mendoj se sot është një ditë, mendoj që kome qenë historike për spoku për të drejtat LGBT dhe jo vetëm, sepse për hertë parë, sot në klinikën infektive është një cu prepi, prepi është pre-exposure profilaxis, që shqipi vjen parandalimi para ekspozimit, që kjo nënkuptan që është terapi, është pilul, që e merë gjdo ditë. Mund është me marrë edhe format të ndryshme, po më sti tash në atë pjesën e mjekësis. Po, do më thonë prej sodit, është në dispozicion kjo terapi, e cila nëse merë regullë si pas rekomandimet të mjekut, transmitimi HIV-it është i pamënç. Pra, nuk mund është me u infektu, edhe nëse partnerja po partnerja janë pozitiv. Edhe kjo ka qenë një ndërmarje ka gjatë, na pe 2017 kemi avoku për këtë çështje, edhe du me falënderu Ministrinë e Shëndetësisë, se është rast shumë interesant që Ministria e Shëndetësisë prej fillimit ka qenë kogja për krafse.
E pse ka pas gjithë këto vënesa?
Ka pas vënesa se kemë pas këtë kuptime me pak me donatorin, pak me edhe nuk mu shimu harmonizu, po e mirë, se për shavull, tashmi më një thonë që në rajon, vetëm Macedonia Veriore ka prepin, edhe tash është e dyta Kosova. Asin shtetë tjetër, Serbia ekziston, po është me pages, po flasë për prep pa pages. Do thotë të na mirët pa pages. Është falas, jipët prej, në qëtë fazë jipët, do thonë, terapia është ble nga donatori, por është marveshja dhe zotimi ministri që i ka me vazhdu pastaj me dhonë prepjen prej bugjetit Kosovës. Se për thëmë është historikë, është se për këto jam shumë krenar që i ka ndodhë se jemi një për shtete, faktisht shteti dytë në Balkan, po jemi edhe tjetëra që e kemi papagesë. Dhe thëmën, kemi arritë deri qatje që njëqë si Shqipën shumë terapit të tjera që janë në listën esenciale, edhe prepi ka hynë në listën esenciale, edhe ta Shqipët papages. Kërë që a do të me bo, është me shku në klinikë infektive.
Kjo fillimisht është projekt i juaj, po, që aktualisht është për personat LGBTI+, po në të ardhmen ka me vazhdu për gjithë shtetuart, apo funksionat?
Në të ardhmen ka me qenë në dispozicion për se cilin shtetuar, më bëdoj edhe qëta është duhet me qenë, pavarësisht që është projekt i juaj, po ndër kjo është projekt që financu se s'kom qare pa i përmen se kanë kry punë të madhe, është fondi globale dhe CDF, Community Development Fund, e që na jemi pjesë e projektit, por na kemi udhëheqë këtë pjesë, edhe pavarësisht që në kuadër projektit është e dedikume për personat LGBTI, se mirë po unë mendoj që duhet se cili qytetari Kosovës, ai që me, edhe ajo që mendojnë që mund me pas marrëdhënie seksuale të pambrojtura me persona të cilë si kanë partner ose i kanë partner për nuk e din statusin e HIV-it të partnerit apo partnerës, unë mendoj që është parandalimi më i mirë, por duhet me dhonë edhe një informat se këtë terapi e parandalon bartjen e HIV-it apo infektimin me HIV, por nuk i ndalon infekcionet tjera. Që unë prapë se prapë thamë që përdorimi I masave mbrojtëse, këtë rast kondomit, është I domosdoshëm, po aty më vendosë cili person për veti.
E vazhduam bisedën për këtë terapi, kur ishim të folë për kodin civil edhe për deputetën kuvendin e Kosovës. Pse po mendon që është kaq e pa mundon që po shtyhet një farforme votimi e draftit në kuvendin e Kosovës?
Unë mendoj që deputetët të cilët janë kundër nuk ja dojnë të mirën Kosovës. Arsia, se thamon e këta është se kodi civil nuk ka të bëj me martesën e personat gjinisë së njëjtë. Kodi civil ka 1000 kusur nene, që rregullon 1000 kusur të drejta. Që për të gjithë qytetarët e Kosovës, edhe fatkeqësisht I kemi disa deputet të cilët për një paragraf e mohojnë rregullimin e drejtave të qytetarëve të Kosovës. Prandaj unë nuk kam koment, as nuk do më I komentoj se thjesht nuk janë, domethënë ata nuk përfaqësojnë popullin e Kosovës.
Çka me bo shoqni janë Kosovë për me ndru një mendësi tilë?
Qika, këto mendësi nuk ka që ndrojnë shpejt, kërkon së kanë dohë më ndru shpejt, por mendoj që në Kosovë është ka gja mirë të ndru. Nëse krasaj, si ka qenë situata para 10 vjetëve ose para 20 vjetëve, ka gja ka ndryshim. Nëse para 15-20 vjetëve, shumica e popullatës ka qenë e bindon që në Kosovë nuk ka persona LGBTI fare, sa të spaku që ato së me thonë kërkosh. Kjo ka qenë një farforme dhe vazhdan të një pjesë, sidomos grupe konservative, të mohojnë eksistensën e këti grupi shoqëror, po historikisht është tregu që nuk mund është me mohu eksistensën e dikujt, sa do që mundohë është me mohu.
Janë ka proces, statistika?
Po, falë. Ka statistika, na janë disa metoda që përdoren, na I kemi bot dy herë, shika, këtu nuk ka statistika të sakta, për shkak se nuk mund është me shku shpi për shpi me pyten, po janë metoda shkencore që të parafrojnë, të japin një farë numri të parafërt të popullatës. Zakonisht të metoda përdoren të popullatat e marginalizume të fshehura, të cilat nuk dojnë me deklaru, jo vetëm personat LGBT, po ka dhe grupet të tjera. Edhe duke I përdor metodat e ndryshme, statistikore, ato mandej vijen të një numëri për afert. I fundit që është ba, duke u bazu në statistikat në regjistrimin e popullsisë 2011-ës, neve na ka ndalë dikon pejtë 80-100.000 banor, qytetarë, mbi 18 vjeç, që janë persona LGBT. Tash mujnë më konë ma pak, përshak se peshojmë që numri popullatës është ma I vogël, në përgjësi, se kjo automatikisht reflekton në numrin e persona LGBT që jetojnë në Kosovë.
Te jeta e përditshme e personave LGBTI në Kosovë, a ka shumë dalim personat e gjinisë femnore dhe mashkullore, se mënyrën e jetesës, sa vështirësit?
Po, qiko, ka shumë dalime në kuptimin stilit të jetës. Për shembull, shumë pak stigmatizohen, ose shumë pak paragjikohen, ose shumë pak kanë probleme transburrat, pra personat që në aspektin biologjik janë gra, femna, po e një vetëm burë. Prandaj që unë transbura. Transburat janë më spaku të, që më thonë, të paragjikum.
Paragjikum.
Arsyja është, përshak se e kemi që të shoqëri patriarkale, machoiste, edhe shëndrimi, për të më thoi, sa hi një gruje në burë është vlerë. Ndërsa shëndrimi një burë në gru është anti-vlerë, si pas që aty në ideologjive dhe filozofive. Për ndryshe, përveç, që se kishim e thonë kush diskriminohet, paragjikohet, stigmatizohet, po mundet me pas mas shumë të e përjeton dhunë, qofë psikike, qofë verbale, qofë fizike, janë transgratë. Normalisht edhe gjemë gej janë kogja shumë të...
A një raste personalisht që ka gjemë gej që janë detyru një farë forme prej mentalitetit me umartu dhe me kriju familje?
Plot, shumë, krejt.
Në Kosovë?
Po, për Kosovë po flasë. Plot, shumë, po thuaj se krejt. Po mendoj njerëzit të cilët janë të fuqishëm, të godzim shumë dhe balafaqohen me antarët e familjes rreth orientimit seksual apo identitetit gjinor, edhe ndoshta edhe nuk martohen. Qoftë gru, qoftë burr. Po të pas parasysh qysh funksionojnë të na familje, shoqënia, koishia, shkolla, jo? Besoj që shumica të martu me personin gjinisë të kundërt. Për andaj pa thamone, kjo është ajo jetë e dyfisht.
Si është kjo jetë?
A, nuk e di. Ata do të mi pyta ta. Që e bojnë jetën e dyfisht. Bone shumë besoj që është e vështirë. Sepse nuk jemi personin që e donë. E din që me partnerin apo partneren në je i një farë përme ke qenë e detyru më si detyru me bashkjetu, me jetu, mu martu, mi jam shelë gojën të tjerve, edhe o mendoj që është shumë e fështirë.
Edhe partneri më ndaj është viktimë e
po,
situatës.
Edhe që të dosha me thonë, që më ndaj nuk është problemi që viktima është vetëm një person LGBT, po është edhe partneri apo partnerja, në mënyrë të pafajshme dhe pavedishme bëhet viktimë e një mentaliteti patriarkal edhe konservativ që ekziston në Kosovë.
Çfarë këshille ju kishe dhënë që ty në personave që po flasin?
Puna parë, shiko, ajo është shumë personale dhe varet ti sa ki, po thamë, sa je, sa ki fuqi.
Unë fuqi qatë, ekonomike.
Ekonomike, po jo vetë, se ka njerë do shme pasë dhe do të me qeni fuqishëm edhe në komunikim.
Karakter.
Në oratori, në mënyrën që ishe dëshmo se i arsjeton, s'ki në vojë marësitu, po ato që ka përdo me bo. One gjithmonë këmë thonë, nuk jam pro jetës dyfisht. One jam për me dalë, me kalëzu kushje, edhe me vazhdu me jetu jetën tonë, që ashtu që është i dëshironë, se është drejtë themelore e se cilit njeri me jetu jetën e vetë, që ashtu që është me jetu, spaku në Kosovë, që ashtu është regullume me kushtetut, me ligje, me krejtë. Mendoj që krejt që ka duhet me bërë është me dhonë informatat të sakta. Jo para gjikime, jo asim mua betesh që po me mërmenja, po informatat të sakta. Informatat të sakta janë që një person lind gay, lind lesbike, lind trans, gjenor, lind bisexual, lind asë lind. As nuk marot, as nuk kryot. Sepse mandej si kur pëshen disha që emson si veti, kush ish pas qef me hiq asaj pune, e mu koni para gjikum ta njëtën, sigur të mund të ndryshohej. Pse duhet me zgjedhën një orientim seksual që rrugën e ka shumë të fështirë. Nëse është qështje zgjedhjeve, edhe pse jo mësë me zgjedhë një rrugë tjetër që është ma e lehtë. Por nuk o zgjedhje. Nuk besoj që ka njëri mbo që zgjedhë rrugën e fështirë. Rrugën ku të cila mundet me qua dhe mu largu për familjes, mu largu për shtetit, ndoshta edhe me të rre, edhe me të vra. Pse duhet me zgjedh atë rrugë? Atë rrugë e zgjedh kur s'ki tjetër zgjidhje, si kur kemi luftu për lirinë e Kosovës, o kone vetëmja rrugë, po s'ki pas tjetër. Po kur ki tjera, normalisht që e zgjedh më të letën.
Arbër, për fund, që është thirja ose mesazhi që e keni për njerëz që e kanë dorë kodin civil?
Njërë që ka ndorë kodit civil, unë e thamë, do të me e regullu qëshën e martesës e personat të gjinisë së njëjtë, sepse gjdo veprim tjetër është antikushtetus. Tani, na mund të zgjedhë, ose deputet mund të zgjedhë me shkel kushtetutën, apo me respektu kushtetutën. Kure kanë dhënë betimin, ka dhënë betimin që kanë me mbrojtë edhe me respektu kushtetutën. E tash, pse nuk e mbajnë fjallën e tyne, është qështje tyne, fatkecështë. Kemi të tillë, por mendoj që në momentin kur dikush mendon më bëhet deputet, do të më menoj mirë pse po bëhet deputet. Deputeti është aty me mbrojt legjislacionin e Kosovës, edhe me avancu qatë legjislacion, e jo me degradu, qysh po tentojnë me degradu. Nuk janë të e kry punën e tyre, janë deputet jo funksional në punën e tyre zyrtare.
Faleminderit shumë për kohën, Arber.
Mendoj që është faleminderit për juve.
Ishte ky episodi i parë i sezonit të ri të podcastit Libertas, ku në disa epizode do të fokusohemi në të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbëçje.